Και όλα αυτά μας θυμίζουν και τι άλλο, μας θυμίζουν και ναζιστικές δραστηριότητες, μας θυμίζουν μεταξύ άλλων στις ακραίες δράσεις που έφτασε το ναζιστικό καθεστώς του Αδόλφου Χίτλερ στη Γερμανία αλλά και αλλού. Και μία από αυτές, τις χαρακτηριστικές, τις πιο χαρακτηριστικές, ήταν η μαζική καύση βιβλίων. Νομίζω ότι στον κόσμο μας, στον 20ο ή στον 21ο αιώνα, είναι ό,τι χειρότερο, ό,τι πιο ολοκληρωτικό, ό,τι πιο φασιστικό μπορεί να δει κάποιος, έτσι, εκτός φυσικά από τους θανάτους ανθρώπων. Ό,τι λοιπόν πιο φασιστικό, να καις το όποιο βιβλίο, ό,τι έχει συγκεντρώσει με την γνώση του ή με τη φαντασία του κάποιος άνθρωπος, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, αλλά το έχει συγκεντρώσει για να μας το προσφέρει. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και για τα φαινόμενα καύσης βιβλίων που είχαμε στη Χαλκίδα, βέβαια μη στοχοποιούμε την Χαλκίδα, έτσι, φαντάζομαι ότι είδατε και ακούσατε όλοι τον θόρυβο που σημειώθηκε τις τελευταίες δύο μέρες. Δυστυχώς, καλός ή κακός, στην σύγχρονη Ελλάδα αυτό θα μπορούσε να συμβεί και αλλού. Για αυτήν λοιπόν την κατάσταση σκεφτήκαμε να συνομιλήσουμε με έναν καλό φίλο τόσο του ραδιοφώνου μας όσο και γνωστό στη Θεσσαλονίκη και φιλόλογο, πολύ γνωστό, και λογοτέχνη, συγγραφέα, τον κύριο Τάσο Αγγελίδη Γκέντσο. Καλή σας μέρα και χαιρόμαστε που σας έχουμε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3 μαζί μας. Καλημέρα.
Καλημέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία.
Εσείς ως ένας πολυγραφότατος άνθρωπος αλλά και ως ένας φιλόλογος επί πολλά χρόνια που διδάσκει τα λογοτεχνικά μαθήματα στα παιδιά, στην νέα γενιά, ποιο είναι το συνέστημα καταρχήν το οποίο σας γεννιέται με τέτοιες εικόνες καύσης βιβλίων?
Αποτρόπαιο είναι κύριε Λαδιανά, και το συνέστημα και το θέαμα και η αντίληψη και η φιλοσοφία γύρω από όλο αυτό προκαλεί, προξενεί, πώς να ζω, σε όλους είναι κάτι που καταλαβαίνεις ότι όποιοι το κάνουν θα το πω έτσι λίγο πιο λαϊκά, ότι είναι καμένοι και σε άλλα πράγματα. Δεν είναι δηλαδή με το να καίει κάποιος βιβλία θεωρώ ότι κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν έχει γίνει καλά. Κάτι θα πρέπει να το δούμε διαφορετικά.
Και επειδή λέτε ότι, πράγματι, επειδή λέτε ότι κάτι δεν πάει καλά και νομίζω ότι οι κοιτίδες της κοινωνίας μας νομίζω ότι είναι δύο. Έτσι. Πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα η οικογένεια και δεύτερον τα σχολεία. Και επειδή εσείς είστε πολλά χρόνια παιδαγωγός, είστε στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια.
Πάνω από 30 χρόνια.
Ακριβώς. Άρα πιστεύω και πιθανώς πιστεύετε κι εσείς ότι κάτι δεν γίνεται, κάτι δεν λειτουργεί καλά και στην παιδεία μας, έτσι δεν είναι?
Φυσικά κάτι δεν λειτουργεί καλά. Και η παιδεία είναι ένα θέμα που δεν πρέπει να το δούμε κομματικά, δηλαδή τώρα έχουμε την τάδε κυβέρνηση, να δούμε τώρα την παιδεία, φεύγει η τάδε κυβέρνηση να ξαναλλάξει το σύστημα. Αν σας πω όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στο σχολείο, πόσες φορές έχουμε αλλάξει βιβλία και το σύστημα και τις εξετάσεις και όλα αυτά. Δηλαδή ο καθένας που βγαίνει, ας πούμε μιλάμε, πώς μιλάμε οι καθηγητές που είμαστε πολλά χρόνια, τότε που ήταν ο Αρσένης, τότε που ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου, τότε που ήταν η Διαμαντοπούλου, τότε που ήταν ο Τάδε, δηλαδή με ονόματα υπουργών παιδείας.
Ναι,
γιατί
ναι.
Κάθε υπουργός παιδείας προσπαθεί να αλλάξει.
Το κάθε σύστημα ονοματοποιείται από τον κάθε που περνάει.
Προσπαθεί να αλλάξει το εκπαιδευτικό σύστημα, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει κατά τη δική μου εκτίμηση υπουργός παιδείας για τα επόμενα 10 χρόνια, να διαλέξουν έναν άνθρωπο που είναι κοινής αποδοχής. Κατά καιρούς έχουν γίνει τέτοια βήματα. Και να τον αφήσουν να βρουν ένα εκπαιδευτικό σύστημα και να μην πειραματίζονται γύρω από την παιδεία. Γιατί τα αποτελέσματα, τώρα ειδικά μετά την καραντίνα και μετά από αυτό το κλείσιμο, τα παιδιά φέρανε το σχολείο, μάλλον το σπίτι τους, το φέρανε στο σχολείο. Δηλαδή η συμπεριφορά τους είναι διαφορετική. Όπως το σχολείο πήγε στο σπίτι τους πριν, τώρα ουσιαστικά τι έγινε? Το σπίτι έρχεται στο σχολείο. Δηλαδή θα τους δείτε να χρησιμοποιούν πιο εύκολα τα κινητά τηλέφωνα. Με φυσικό τρόπο. Να απαγορεύονται τα κινητά τηλέφωνα. Να θέλει να πάει συνέχεια στην τουαλέτα. Εδώ είναι θέμα παιδείας. Δηλαδή τι σχέση έχει με το βιβλίο? Ας αφήσουμε δε ότι το βιβλίο πλέον για τα παιδιά ίσως να μην λέει και πολλά πράγματα. Γιατί υπάρχει εικόνα, γιατί Γιατί, γιατί, πολλά γιατί.
Εγώ θα σας θυμίσω και μία δραστηριότητα την οποία την αντιμετωπίσαμε με χιούμορ πριν από δεκαετίες. Αλλά το θυμάμαι ότι συμβαίνει εδώ και δεκαετίες. Δηλαδή, τουλάχιστον από τη δεκαετία του 80, ακόμη και από τα δικά μας μαθητικά χρόνια, στο τέλος της χρονιάς, στο τέλος της χρονιάς, και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό στην πλειονότητα των σχολείων της χώρας, όπου τα βιβλία από τότε τον οργανισμό έκδοση διδακτικών βιβλίων, αν θυμάμαι καλά, διανέμονταν δωρεάν. Λοιπόν, στο τέλος της χρονιάς ήταν ένα έθιμο με το οποίο πραγματικά ποτέ δεν το κατάλαβα και ποτέ δεν συμμετείχα, έτσι, ακόμη και ως νέος τότε, το έθιμο του σκισίματος ή του καψίματος των βιβλίων μέσα και έξω από τις σχολικές αυλές. Το θυμάστε, ναι, πολύ καλά.
Το θυμάμαι. Και μάλιστα να σας πω, κύριε Λαδιανό, ότι πριν κάποια χρόνια, δεν θυμάμαι πόσα, 10, 12, 13, 14, είχε πέσει θέμα στις πανελλαδικές το κάψιμο των βιβλίων. Και οι περισσότεροι εστίασαν, δηλαδή για να δείτε η παιδεία μας πώς, και ήμουν βαθμολογητής σε βαθμολογικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και θυμάμαι ότι οι βαθμοί που βάζαμε δεν ήταν πάνω από 14-15. Γιατί τα παιδιά, ακόμα και στην έκθεση όταν έρχονται, ας πούμε, δεν κάθονται εκείνη τη στιγμή να σκεφτούν, να πούν πέντε πράγματα δικά τους. Κοιτάζουν τι έχουν κάνει στο σχολείο ή στο φροντιστήριο και προσπαθούν να τα μεταφέρουν. Οπότε το μόνο πράγμα, θυμάμαι, που είχαν μείνει ήταν ότι αυτό είναι βίαιο. Δεν προσπάθησαν να αναζητήσουν γιατί σκίζουν, ας πούμε, τα βιβλία, γιατί καίνε τα βιβλία. Γιατί προφανώς η σχέση τους με το βιβλίο δεν είναι καλή.
Ακριβώς. Και εγώ το ανέφερα διότι...
Το βιβλίο, ναι, ακριβώς, αυτό που λέτε.
Το ανέφερα διότι μπορεί να μας φαίνονταν τότε αστείο ή στο επίπεδο του χιούμορ, αλλά πιστεύω ένα πολύ κακό χιούμορ, το οποίο ακριβώς έδινε τη βάση, τις βάσεις για να έχουμε μια τέτοια αντιμετώπιση του βιβλίου και σήμερα. Μετά από μια τέτοια κρίση όπως της πανδημίας.
Κοιτάξτε, να σας το πω και λίγο μεταφορικά. Τώρα θα περάσω σε ένα άλλο σημείο και νομίζω θα με καταλάβετε. Τα βιβλία πολλές φορές είναι καμένα και από τον τρόπο που τα αντιμετωπίζει η πολιτεία, η εκδοτική οίκη, τα βιβλιοπολία, οι εφημερίδες, οι κριτικές. Γιατί όταν δεν υπάρχει στο χώρο αυτό, κατά τη δική μου εκτίμηση, αξιοκρατία, να σας το πω έτσι. Δηλαδή, όταν εγώ ως συγγραφέας, για να μπω σε ένα βιβλιοπωλείο και να μπω σε μια θέση που μπορεί να με δει ο άλλος και να με τραβήξει και να με διαβάσει, θα πρέπει ο εκδοτικός οίκος να πληρώσει χρήματα στο κάθε βιβλιοπωλείο. Δηλαδή, τα βιβλία είναι τοποθετημένα όπως τα προϊόντα. Αν θα πάτε σε ένα σούπερ μάρκετ, δεν θα σας είναι το χαρτί υγείας και το αλάτι σε πρώτη θέση, γιατί θα τα πάρετε έτσι κι αλλιώς. Ναι. Θα σας είναι κάποια άλλα προϊόντα για να σας δελεάσουν να τα αγοράσετε.
Έχετε δίκιο, λοιπόν, δηλαδή, ως προς την, προς την εμπορικότητα, γιατί, του είδους.
Ναι, ναι, το βιβλίο έχει περάσει πλέον, δηλαδή, και από τη στιγμή που περνάει σε τέτοια σημεία εμπορικότητα, δηλαδή ότι πληρωμένο στο τάδε βιβλιοπωλείο μπαίνει κάποιος αδαής, ας πούμε, το αδαής, βάλτε το εισαγωγικά, το λέω με πολύ καλή διάθεση, που δεν ξέρει και λέει, αχ, το βιβλίο σου το είδα στο τάδε βιβλιοπωλείο, μπράβο, συγχαρητήρια, ήταν μπροστά. Ο άλλος δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι αυτό είναι, ας πούμε, πληρωμένο, είναι τοποθέτηση. Ναι. Και έτσι λοιπόν και εμείς έχουμε κάψει τα βιβλία. Γιατί έχουμε προτάξει κάποια άλλα βιβλία και τα βάλαμε μπροστά και κάποια άλλα βιβλία τα βάλαμε πίσω.
Ναι, έχετε δίκιο, μπορεί... και αναφέρεστε σε μια έτσι οπτική την οποία ίσως δεν μπορεί να την καταλάβει πολύς ο κόσμος. Τώρα το συγκεκριμένο βιβλίο το οποίο μάθαμε, δεν ξέρω τώρα αν κάηκαν και παραπάνω από ένας τίτλοι.
Ο άνθρωπος είναι εξαιρετικός.
Ναι, μιλάμε τώρα για έναν από τους μεγάλους παραμυθάδες. Έτσι,
μιλάμε για ένα όνομα... Τι να πω, δηλαδή ντροπή και μόνο.
Δεν ξέρω, ήταν και μία εισαγωγή από ό,τι γνωρίζω, την οποία είχε γράψει ο γνωστός μας καθηγητής, ο κύριος Τσιόδρας. Θα ήθελα μία τελευταία σας κουβέντα. Εάν ήσασταν εσείς μπροστά σε αυτού του είδους τον όχλο, διότι μόνο όχλος νομίζω μπορεί να προβεί σε τέτοιες κινήσεις. Εάν είχατε, και αν βέβαια είχατε το θάρρος να απευθυνθείτε σε τέτοιους ανθρώπους, γιατί γνωρίζουμε όταν ανάψουν τα πνεύματα τι γίνεται. Αν είχατε 2, 3, 4 από αυτούς τους ανθρώπους που προχωρούσαν σε αυτή την πράξη μπροστά σας, τι θα τους λέγατε, μία πρόταση που θα τους λέγατε?
Θα σας απογοητεύσω. Πιστεύω ότι σε αυτούς τους ανθρώπους, ό,τι και να πεις, κανένα θα πάνε τα λόγια σου.
Μάλιστα. Φτάσαμε δηλαδή εκεί.
Αλλά σας λέω την αλήθεια.
Ναι, ναι. Ίσως είναι κοινικό, αλλά ίσως είναι πραγματικό.
Sorry που το λέω στον αέρα, ναι, αλλά δεν νομίζω.
Φίλες και φίλοι, είχαμε μαζί μας τη χαρά να μιλήσουμε με τον Τάσο Αγγελίδη Γκέντσο, έναν από τους πιο έτσι πολυγραφότατους συγγραφείς των ημερών μας και φιλόλογο. Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας. Βέβαια, πιο άλλο θέμα, το κάψιμο των βιβλίων που είδαμε να συμβαίνει και στην χώρα μας τέτοια εποχή, εν έτη 2021, τέλος του 2021. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.